Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti treći klavirski koncert Panča Vladigerova. Bugarski kompozitor Pančo Vladigerov rođen je 1899. godine i pripada generaciji autora koji su postavili osnove za razvoj bugarske muzike. Nakon završetka studija u Sofiji, a zatim i u Berlinu, Vladigerov je živeo u Nemačkoj, gde je bio angažovan kao direktor Nemačkog teatra, radeći na scenskim delima sa režiserom Maxom Reinhardtom i aktivno razvijajući svoju karijeru kompozitora. Pisao je opere, balete, simfonije, koncerte, različite transkripcije, ali i solističko ostvarenja i primenjenu muziku. Njegove partiture štampala je kuća Universal iz Beča, dok je snimke objavljivao Deutsche Grammophon. Vladigerov je uspeo da ostvari zapaženu evropsku karijeru, te su o njegovim delima pisali i pozitivno govorili Richard Strauss, Dmitrij Šostaković, Aram Hačaturjan, David Oistrah, Emil Giljels i drugi veliki muzičari. U Bugarsku se vratio 30. godina 20. veka, gde je tokom takozvanog zlatnog doba bugarske muzike aktivno radio na razvijanju nacionalne škole zajedno sa Petkom Stajnovim, Veselinom Stojanovim i drugima. Reč je o najmarkantnijim ličnostima takozvane druge bugarske kompozicione škole, koje su počele da se obraćaju velikim instrumentalnim formama. Između ostalog, Vladigerov je bio pionir u mnogim žanrovima, kao što su klavirski i violinski koncert. Pored simfonija, upravo njegovi koncerti spadaju u najznačajnija dela bugarske muzike. U današnjoj emisiji bit će reči o trećem klavirskom koncertu u H-molu, koji je nastao 1937. godine. Ovo trostavačno delo zasnovano je na romantičarskom jeziku i u mnogome podsjeća na koncerte Rahmanjinova. Najveći iskorak u pogledu muzičkog jezika napravljen je u posljednjem stavu u kome Vladigerov radi sa kvazi-folklornim materijalima. Upotrebom modalnosti, karakterističnih ritmova, sinkopa kao i tema uskog ambitusa obogaćenih trilerima, on stvara specifični izraz koji na upečatljiv način predstavlja estetiku bugarske nacionalne škole. Osnovne tematske materijale naravno donosi klavir, ali folklornom karakteru dela dodatno doprinosi udvajanje klavirskih deonica drvenim duvačkim instrumentima. Inače, Vladigerov je u svom stvaralaštvu retko posezao za autentičnim narodnim melodijama, već je pre svega asimilovao folklorni jezik u sopstveni stil. Pojedini segmenti upotrebom nešto reske harmonije u limenim duvačkim instrumentima, udaraljki i virtuozne deonice klavira stvaraju gotovo bartokovski Barbaro efekat. U tom smislu, svojom ukupnom zvučnošću, ovaj stav se odvaja od ostatka kompozicije koja sadrži dobro poznate romantičarske obrasce građenja dramaturgije. Kao izvrsni pijanista, Vladigerov tretira klavir izuzetno virtuozno, dok orkestar mahom ima ulogu harmonske pratnje. Svoje poznavanje klavira bugarski kompozitor pokazao je i na premijeri dela koja je održana povodom otvaranja nove koncertne sale u Sofiji. Ubrzo je ovo ostvarenje, koje je Vladigerov smatrao svojim najuspelijim koncertom, izvedeno u Nemačkoj, Belgiji, Poljskoj, Sovjetskom savezu, a autor je za njega 1938. dobio i dve Mendelsonove nagrade na međunarodnim kompozitorskim takmičenjima u Stuttgartu i Briselu. Treći klavirski koncert Panča Vladigerova slušat ćemo u izvođenju pijaniste Borisa Nedelčeva i Bugarskog simfonijskog orkestra pod upravom Vasila Kazandžijeva. Slušali smo treći klavirski koncert Panča Vladigerova u izvođenju pijaniste Borisa Nedelčeva i Bugarskog simfonijskog orkestra pod upravom Vasila Kazandžijeva. Do kraja autograma čućemo i četvrti klavirski koncert Vladigerova u interpretaciji pijaniste Ivana Drenikova, simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod upravom autora.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo četvrti klavirski koncert Panča Vladigerova u interpretaciji Ivana Drenikova i Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod upravom Vladigerova. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen trećem klavirskom koncertu bugarskog kompozitora Panča Vladigerova. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.